الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل رواه البيهقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو رب العالمین دیر لوی فضل او احسان نے استا سودی کلی وانے چدا دار القرآن دے او دین اللہ رب العزت تمام علاقو تا د قرآن پاک رنا خورکڑی دا او دا دی کلی والو الحمدللہ سعادت تے چھے دو قرآن پاک دو خادمان و خدمت اللہ ددوی پر نصیب کروست ہے اللہ رب العزت دی لکسرنگ دا کلے پسی عقیدے دو توحید بان عباد دے او دو بدعات و رسومات و نپاک دے رب العالمین دی نور دے خلق و اخلاقی دارنگی سیرت و صورت طول دا اللہ دا حبیب دے طریقے مطابق کی زما عزت مند حاضرینو سمر کے او انسان دینی لحاظ سرا اوچت مرتبی تورسی خوبیام ہر یو انسان د خطرے پہ حال کرے کو علماء دی کا طلباء دی کا عوام دی کا ناری ندی کا زنان دی ندا زمان دا عقائد و مسئلہ دا ہر سڑے پہ دی خطرے کی دے چه ده ده خاتمه خراب نشی. زکا زمائی ذتمندو زمونگ ده عقاید و مسئله ده چه ده اچھا ده خاتمه پته لگی نه. یو لوی نلوی عالم یو لوی نلوی ولی داغ بارک دا خطرشتا چه داغ خاتمه پا کفر نشی. او دیو غٹ نغٹ کافر بارکی دا دی خبر امکان شتا چه اغا پا آخر کی ایمان روڑی او د دنیا نا ایمان سر لارش. دیو جنم اللہ علی قاری رحمت اللہ علی دا باز علماء نا ذکر کری و یو عالم دین نا یو بی دین سڑی تپوس او پختن اوکا ویستا دا گیری دا ویخت بہتر دی او کزما دا سپی دا لکی دا ویخت ناچون که اللہ والاو اللہ دا قبر او دا خیرت فکر اغت نصیب کھڑے ہو اغور تا ویسر کی او شیر که جر مال ملاو شو او زما خاتمہ پا ایمانو شوا نو زما دا گری ویختستا دا سپی دا لکی دا ویختو نا بہتر دی زکا اللہ دی ایمان والاو بارکی وی اولائک هم خیر البریہ ایمان والا پا تمام و کائناتو کی بہتر دی. او یو شیر که ما تا ملاو نشو او زما خاتمہ پا ایمانو نشوا نستا دا سپی دا لکی ویخت زما دا گیری نا ویختو نا بہتر دی زکا دا کافر بارکی وی اولائک هم شر البریہ دا پا طول کائناتو کی بہتر دی. ندی وجن زمائی عزتمندو ہر انسان چھ دے نو دے پا دی خطرہ کی بھئی دی سوچ و فکر کی بھئی چھ معاملہ بسنگ کی دغه شان ده کنه سیوا ده هغه چا بارکی چې دای بارکی نصوص قطعیه راغلی ناغا یقین او چې داغی خاتمه به پیمان کی باقی ټول د خطرې په حال کې نو کولما دی کتلبا دی ټول دین تا د دې اورې دوتا او د دې عمل ته موږ او تاسو محتاج یو. او بیا زمای عزت مند لوی سعادت داده دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تا دراتلو اولنے مقصد دے قرآن خول دا نبی علیہ السلام دا زندگی مقصد دے لکہ ابراہیم علیہ السلام اول پارک را دی کلے چی خانہ کعبہ جوڑکا نبیاد رب العالمین پا دربار کی دعا غواڑ ویا اللہ استا کور استا دا حکم او استاد مرضی او دی اجازت مطابق ما جوڑ کو اللہ خپل خیرے پیغمبرم دی مکی والو کی ددوی نرولی کی. ابراہیم علیہ السلام اغا دعا قرآن زی پزے ذکر کری سورہ بقرہ کے داسر ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اے زماربا دی مکی والو کی پیغمبر رولی گی خود دوینا دوی انسانان دی دوی بشر دی چه نبیم بشر وی او دی انسانانو نئی ذکر انبیاء علیہ السلام بشریت منل دا زمگو استاسو دی ایمان او دا عقیده مسئلہ سوک کد انبیاء علیہ السلام بشریت نتسلیم ای نو آغا دی ایمان دا دی شرط نا محروم دے مومن نرے. بیا سوال دا رازی چی دا آخرنے پیغمبر راشی ندائی دنیا کے کار بسی ویتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم دا اللہ دا حبیب رن بنے دراتلو مقصد سدے امت دا قرآن الفاظ خیل چی دا الفاظ دکی دا دی اداز دکی ورا استاسو پا دیکلی خدا اللہ رحم دے بعض علاقوں کی دا ترتیب دے چے سوک پا بچی لبزی قرآن زدکی یا دا قرآن حافظ شی وی بس دا دا قرآن دا علوم و انتہا دا دا قرآن الفاظ دا کول او صحیح کول دا دا قرآن دا حقوق و انتہا ندا بلکی یو حق دے قرآن الفاظ دے دا کن دویم نمبر ویعلمہم الکتاب دا دی مانا زدکول او یو سڑی قرآن زدکو نوال حکمہ دا حدیثو پا زرید قرآن تفسیر و تشریح زدکول او سوال دا رازی قرآن الفاظ امت زدکی دا قرآن مانام زدکی احادیثم زدکی آخر دا دی مقصد سدے لکس یو علم وی دنیاوی اغیر پار انسان کڑاو کئی محنت کئی نو داغی سے سمراو نتیجوی دا قرآن پاک دا لفظی لستو دا دی دا مانا سر دا لستو او دا حدیثو لستو مقصد سدے ویزکیہم چدا خلق پاکش عقائد دا شرک نا پاکشی اعمال دا رسومات و بداتو نا پاکشی او فسق و فجور نا سڑے پاکشی دا قرآن مقصد سدے پاکی دل او دا پاکی دل اولی مقصد دے زکا جنت تا بغیر دا پاکی نا سڑے تلینی شی جنت پاک زیدے پاکان بورتزی او پاکی بغیر دا قرآن شریف نے نرازی دیو جنا زمین دیرونو نارینا و زنانا و طولو تا چی سو قرآن وی دا سوچ پکار دے چیر قرآن خو ما ختم کو خود دی قرآن پاک غنت عمل و اخلاق پا ما کرا للکنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی تیر شوے مشہور تابعی تیر شوے ای فرمائی وی باز سڑے وی قرآن شریف میں ختم کو او با ترجمہ میں ختم کو دو قرآن حفظ میں ختم کو وی چو لوگو ری قرآن بدن کی خکاری نا قرآن چسو ختم کی آبد د پسیرت کی خکاری قرآن چسو ختم کی آبد د پا اخلاقو کی خکاری آبد د پا عاداتو کی خکاری کہ قرآن ختم شو استا اخلاق بدل نشول سیرت او صورت دے بدل نشو نل اللہ حبیب فرمائے لی القرآن حجت لکا و علیک قرآن کا علمم دے و عملم دے نو تا دا پارا بدن جات ذریعے جوڑی گی او کا علم اشتا خو عملی نشتا نو دا پتا و بال دے دیو جنہ دا قرآن شریف سارا مقصد دے زمائی زتمند و علم چھ زمانگ اخلاقوں کی تبدیلی راشی زمانگ پا عاداتوں کی تبدیلی راشی او پاکی حاصلش او ہر پیغمبر دنیا تا دید پار راغلے چھ دا خلقو عقائد اعمال اخلاق سیرت او صورت بسنگ دا قرآن پا علوم پاکی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون تویلیو ما دا پاکی اسباب دا اللہ دا طرف نروڑی فحل لک الا ان تزکا ضرورت دیکھ پاکی دولوی نماد پاکی اسباب روڑی قرآن وی قد افلح من تزکا کامیاب دیا غسوک چی پاک شو او پاکی دل بس سر رازی دا قرآن دولو مسا اللہ دی منگو تاسو قرآن شریف تکینے او دا عمل پنیت والے دا عمل پنیت مو دی قرآن شریف تا اللہ رب العزت کی رئے اگر دام لکسنگ مخ کی استاذ محترم شیخ الحدیث سے وہ فرمائل چی دا گور یوزل ندے قرآن شریف سربا تر مرگ پوری زمونگ استاسو تعلق ہوئی سوک چی اللہ دا قرآن خادم جوڑ کو او دا دا قرآن سر سواسط جوڑو شخیئے یاز دکیئے نو دا با یوزل نی دا با تر مرگ پوری اللہ والا با علی جوڑی گی چھ دیو سڑی تمام زندگی تعلق دا قرآن سر رے دیکھا ہر مومن دا وی او دا ہر مومن یعنی مراد او مقصد دے چیز دے اللہ والا جوڑ شم دا شان دا کنا ہر یو انسان مومن وی چیز دے اللہ والا جوڑ شم قرآن وی اللہ والا با جوڑی گی پا قرآن سر ہر پیغمبر چی دنیا تراغلے نو فرمائے لی دی ولیکن کونو ربانین ہر پیغمبر دا دے دعوت ورکڑے اللہ والا جوڑ شئی ربانین مانا سرا اللہ والا جوڑ شئی اس وال دا رازی چی اللہ والا بسنگ جوڑی گی چرت پا غارونو کی چیلی بو باسی یا با آغا سر غٹی غٹی تسبیح ہوئی یا با نورس طریقہ اختیار آئی وی اللہ والا بسنگ جوڑی گی بما کنتم تعلمون الکتابا وبما کنتم تدرسون اللہ والا بال جوڑی گی چھ بار بار تر مرگ پورے بدا اللہ دے کتاب تعلیم خلق لور کوئی تر مرگ پورے او اللہ والا بسنگ جوڑی گی وبما کنتم تدرسون بار بار با قرآن لولئی تقشان بکوی انشاءاللہ کنا دا کتاب بپریزونا او گورو بچے مونگ دا کتاب وی مونگ نا دا سمو طالبہ کئی لکا الحمدللہ ختم شکن و دیکی گورو سورہ نور تیر شو سورہ احزاب تیر شو اگے کی دا پردی حکم لے زمونگ دا رواج پردہ خوشتا خوشری پردہ نشتا او در رواج پرده مونگ لپا قبر خیرت کیس فائدہ نرا کئی یو در رواج پرده دا یو در شریعت پرده دا نگورا دی بارا کی فکر من شو چر زمون کور کی خوشری پرده نشتا زکر قرآن شریف او خیل چی چا نب پرده یو چا نب نی پاگی کی دانی دی ویلی لکه دیو سڑی خزد آو چیر دا آگی لی ورده او دخاون ترده او ماما ده ده پکی نی ذکر کری دا اللہ حبیب نے تپوش شویو چی حبیبا دا دی زنان بارکی سوی دخاون دخپلوالو بارکی دخاون رور چلی ور ورتوی بلکی دخاون ماما و ترد دا آگی دا ترز ویدی طولو تا عربی کی الحم ووی اللہ حبیب ورتوی الحم والموت دا مسلمان زنان چی دلی ور نہ پردن کئی دا خاون دا تر نہ پردن کئی دا خاون دا ماما نہ پردن کئی دا خاون دا تر دا زوی او دا ماما دا زوی نہ پردن کئی دا دا دی دیمان دا پار مرگ دے پی گئی خبر بار قرآن شریف دا پردے حکم ذکر کرے چی دے بارکی منگو تاسو فکر منشو او شری پردہ فرض دا سو کنے کئی اوزان گناہگار گنی نو فاسق دے او فاجر دے او کشری پردے تسوک دا عیب پا نظر گوری نو آغا کافر دے پی گئی خبر بارے شری پردے تسوک دا عیب پا نظر گوری نو آغا کافر دے دیو جنہ چی مونگ دی بارا کی فکر منشو چرا مرگ نا مخ کے دا شری پردے احتمامو کن او دا اللہ دا حبیب فیصلہ دا بازی قومنو کی چکل توحید راشی نو بیا شیطان خود توحید بارا کی تباکول نشی خو پنور گناہنو کی اختجی مون جماعتونو کی قرآن وایو خو کورونه مو د ټی وی وی سی آر نه ډک وی گئی په خبره باندې ادا سي دور راغله چې اوس خلک دي ته ګنا مونا نه وي وی گئی په خبره باندې نو پدې سره په معاشره کې به حیاي پیلاوي کی او ټی وی وی سی آر زما عزتمندو قتل مون چون کې احناف یو د علماء دیوبندو سره مو تعلق ده زمونږ علماء دیوبندو قتل دي ټی وی کتو والا فاسق او فاجر ده بلکہ گورا پاگی کسی سڑی پردو زنانو لگوری او زنان پردو سڑو لگوری او دا سڑو دی ایمان دا پارلوی نقصانی شے پردو زنانو تکتل لی او دا زنانو دی ایمان دا پارلوی دا نقصان شے پردو سڑو تکتل لی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ احکام القرآن کی او حدیث ذکر کرے او دا حدیث تفسیر مظہری میں ذکر کرے وہ دا اللہ حبیب یوزل جماعت کے ناس تو صحابہ کرام تے ہوئی اے زما صحابہ ما خیر للمرآہ دی او مومن زنان دا پار دی ایمان نفس کم شیخ وراو بہتر دے ایمان خیروڑے توحید خوی قرآن کس دکڑے اس دی ایمان او توحید نفس ور تدویم اہم شیخ سرے خبر اللہ مخیال رسول مالوی رضی جواب راکی صحابہ کرام سونے علی رضی اللہ عنہم پک ناستو آکور تلاڑو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا توئی وینند اللہ حبیب زمونگ ندیو مسلے تپوسو کو موخ سے جواب ورنکو وی فرمائل ما خیر للمرآہ دیو مومنی مسلمان زناند پارا ایمان نفس کم شے غور بہتر دے نو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے وی تاب ورت جواب ورکڑے وی سنگا وی اللہ یرین الرجال ولا یرونہن د مومن زنانہ د پار دی ایمان نفس بہتر شے دارے چی پردی سڑی نگوری او پردی سڑو لردی نگوری علی رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ السلام تو وی چھے قربان ما جواب روڑے او فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا خدا سی وی وی رشتے ویلی دی دا زما دی جگر یو ٹکڑا دی وجنا قرآن شریف سرا دا شے بمونگو تاسو دا کور نلرکو دا سی وی کنو وی زکر ڈول او سرنا تاسو قرآن شریف الحمدللہ ختم شکنا سمرا یاتون دی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی اغاثت اللہ فان کی قرآن شریف کی سمرا یا تو نے دی چگے کہ وہی ڈول سرنا حرام دا قرآن شریف کی سورا یا تو نے دی چگے کہ فرمائی لی دی چھ ڈول او سرنا حرام دا او دین دا اللہ حبیب تیخت فرمائی لی وگنو کی گتی ورکڑی دی یو حدیث کے نام راغ لی دا اللہ حبیب ویزدی دا پار راغ لیم چھ دا ڈول او سرنا او ددی دا اسباب و خاتمه بکو نن یو پل قرآن وایو او بیا چکور تلاڑ شو ڈنگ ڈنگی زکا خگور مونگے قرآن وایو او چون کی عمل پینیشن دا آغی سرو گوری اجتماعی طور سر پا امت ذلت را روان دے کدا شان ندا دا با علی چی مون قرآن وایو مو پدیز مونگا عمل موی حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کڑی و نور کتابونو ذکر کڑی وی دا حرقل او دا مسلمانانو پا منس کی جہاد او جنگ شورو نو حرقل سر لخکرم ڈیری وی اسبابم ڈیرو خوشکس بے خوڑو وی عربی جاسوس لے پیسی ورکی چتے او سو رضی دا مسلمانانو پا دی ٹولی او لخکر کے پاتے شمات و ددائی کار گزاری ہو رہے لخکر زما ڈیر دے اسلحہ ما سر ڈیر ادا فوج زما شکست خوری ناغ عربی جاسوس لاڑ او سو رضی پا صحابہ کرامو کے پاتے شو واپس شراغ وی حرقل پا کرسی ناس تو عربی جاسوس زان سردہ سکت اکینولو وی وایا د صحابو نه د سراړ هغه ټول ملکونه چې فتح کړو نا ورته وی اے بادشاہ د صحابه کرام شان داده باللیل رهبانن و بالنهار فرسانن ولا یاکلوا فی اهل ذمتهم الا بثمنن ولو سرق ابن ملکهم لقطعوه حرقل خبر یوری آورت دا صحابہ کرام شان خی وی اے بادشاہ صحابہ کرام دا سی قوم نے باللیل رہبانن دشپی دا ہر یو نس جوڑ شی دا خیمی او دا کور نے دا قرآن آواز روچ دی او پا تحجد کی جاڑی او قرآن لولی نن زمون جماعت کی قرآن وایو او یامو دا کور ندٹیو یو دا وی سیار او ڈنگ ڈنگ آواز رو چتی گی ڈنگ ڈنگ والا چتا تورا ندکڑے ککڑے گا دول تورو باجو والا تورا نشی کولے زمائی زد پندو تورو باجو والا بخپل ارسم بیلی یو زرم سفتح نشی کولے صحابہ اکرام دشپیہ با جڑل دیو جن نبی علیہ السلام یو حدیث کی راغلی وی ما تا دشپیہ دا صحابہ اکرام دا کورونو پتہ لگی او درز یې نه پیژنم نو چا ورته د الله حبیب دا څنګه چې د شپې پیژنې او درز یې نه پیژنې وی د هر صحابي د کور نه د قران آواز راوچتي تلاوت کیږي دیو جن ابو بکر رضی الله عنه ته بیګاستا د کور سره تیرې دم تا خو تهجد کې قران وی پکلار دی وی حبیب ما چې چال او رول نو غل مې سیم او رول وی لک پتی زوایا عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے بیگاستا دا کور سر تیرے دم تا خوڑیر پا تیز تیزوی لگ پا کلا روایا ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے ستا دا کور سر تیرے دم ستا خوڑیر خوگ آواز دے وی قربان تا سما تا غگی خے ہوئے آو وی کمال پتوے نور با ممدر لخوگ کڑے وی دا صحابو دا کورون نبدا شفیہ دا قرآن شریف دا تلاوت آواز رات لو دا تلاوت آواز برات لو او درز بہر سڑے مجاہد ہو درز بہر یو سڑے سو مجاہد بو وی باللیل فرسان بالنہار فرسان و باللیل رہبان او عدل پک دمر دے کم زمیان چی دا مسلمانانو پا ملک کافر اسی گی خود اسلام زمیں قبول کرے وی داغ کافر مالم دی نخری مگر پا پیسو اور کولو سراف نن خود مسلمان مال مونگ سنگا آدھا غشان خورو اوی عدل پکی دم ردے کد بادشاہ بچے را پاسی او آغا غلاو کی نو داغنم لاس پرے کئی حرک اللہ چواو ری دل ورطوئی وی دا سچی دیوی کچری داری شیائی دخپو دلان دلے خور رو چتکا وی زمان دی دا اللہ پزاد قسم وی دا دخپو دلان دلے چلگا غنتزمکا پاتی دا دابم صحابی کرام اخلی پی گئی پی خبر آوار اللہ دے منگو تا سندازی کی جی جماعت کے سنگا قرآن وائیو چھر بے پا کور کی ملنو پی گئی پا خبر با سرسدانے دے چھر منگ جماعت کی وائیو کور کی بیٹو لشپ پا ڈنگ ڈنگ کی تیرشی دا دغی آیات یو مانا و لما و دام ذکر کرے وی اللہ پوئی گی پچا آغا چابانے من ہوا مستخفم باللیل و سارب بالنہار شبیر احمد عثمان رحم اللہ و ادایات یو مانا دادا اللہ و ایز پی جنم چی سوک دشپی اپٹ دے او درز سرگن گرزی و یو مانے دام دا یو سڑے درز جماعت کے ناستے قرآن وی تسبیح وی تعلیم و تعلم کئی خود شپی اغلاگانے کئی دشپی اٹھولا پا ڈنگ ڈنگ کی تیری گی نو دا سے کس اسلام تا نا چی زان لخیر نشی رسول نو نور چالا بس خیر رسے نچ قرآن بانی زمائی عزت مند منگ و تاسو کو دیتا عملی شکل ورک دغا وجوہ چ صحابہ لک سنگ بار قرآن وی نکور کی جڑل دین خلق متاثر کی دل ابن کثیر البدایہ و النہایہ کی واقعہ ذکر کرے د نبی علیہ السلام پر زنانو کی ہند ڈیر سخت دشمنو دا نبی علیہ السلام خواخم وا د حمزہ رضی اللہ عنہ غا ٹکڑی دی جوڑے کڑے او پزڑی ورت چکھن لگول کلچ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کا ندیدہ خلق جنگ لبڑکاول دا زنانو پا جنگولو دا دو قبیلو کڑی را تجربے دی درز پا خلق جنگ لتیارول چھ گرزمگا بچی وجلی و خاوندانی وجلی رونے وجلی و دا اللہ پیغمبر سنگا پامن مکی مکرمی تراغے بید شپیوی راش ہو گورا چه دا صحابه کرام حرم شریف کی سکے ابن کثیر البدایہ و النہایہ کی ویدہ چہرال چوی قتل صحابه کرام پا تہجد ولاڑ دی سوک حالت قیام کی جاڑی سوک پا رکو کی جاڑی سوک پا سجدہ کی جاڑی دشپی قرآن اور ریدو پا دی دمرا سرو کو دس گٹ پشان سخت زلیو اوغی کہ اللہ نرمی راوستا ساری خاون تویزو فیمان راڑم ما سر لارشا ایمان سر نظم خدا را لوایا چتو خود دم رکھ لکھا پا کفر نا نرمی دی پزر کے سرالا ورتوی زما دے دا اللہ پزاد قسمی بیگا چی دے کور کی کم جڑا شوی ندا کور چی دا کھل نا جوڑ دے دمر جڑا پکی نا شوی زبا عزت مندو چی منگو تاسو دا دیو جن راغلی دی قرآن والا قابل رشکو لی دے وہ دا اللہ حبیب و اللہ حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آنا اللیل وانا النہار وہی دنیا کی مزیرے گا مگر دو قسم خلق لو زیرے گا یو سوک دے صاحب قرآن نے قرآن چی جماعت کی ہوئی اکور کی ٹیوی لکے ناستا دشپی درزی لولی یا دشپی پا تحجد کی لولی بگئی بخبر بان ندا دا ظاہر و باطن صفائی راش انشاءاللہ مونگو تاسو با کوشش کہو جی ٹیوی میوی سکو لولی کو او اس کو کورا دا ایدا سیاسی میاسی مولیان ناغلی اسے خبر آسانا کرے آگر از یو مرگری وی چیرہ زمینی مرگرو کی یو کس یو کتاب لکی او دا سیاسی مولیانو آگا فتوان راجمکی چی زنانو سر یو زیس دی دا خبرم یو کس لوکا استاسو زمون دی علاقی یو وزیر دی اگر مالوی اگر پخپلہ دا طول نمخ کی کتاب لکلے خلکو لے دا فخر پتور خی چوگر فلانای سرمی فتو دے فلانای سرمی رہے پیگئی پا خبر بات ویتاسو لارا کوئی جمون با کتاب لکو دے پی شرمی گی آوے دا فخر پتور خلکو لخی مخ کے نئے اگر تصاویر دان سرائی خی پیگئی پا خبر بات نوست خدا سے را روان دی زمائی زتمندو چی تصویر یو عام گناہ کر دے دلے دا اللہ حبیب وی لعن اللہ المصورین پا تصویر جوڑا ان کو بانے اللہ حبیب لانت را لے آغا کور تا در رحمت ملائک نزی چپائے کی تصاویر وی پاغی کی دزی روح تصویر وی حدیث تا مسلم شریف کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی دا اللہ حبیب زما حجرے ترات لو او دروازے نواپش و دا خبکان سرات پا مخ مبارک کیو لی دیش ماویزا اللہ لطوبہ باسم دا اللہ حبیبا داولی زما دے کور ترا دن نکی گئی ناو دا ناراض گئی اثرات مو پا مخ مبارک کاری مخامخ یو کپڑا وا پاغی تصاویر گئی پا خبر بار اللہ حبیب وی اشد الناس عذابا المصورون بخاری شریف حدیث تے سخترین سزا والا بسو کی نندا تصویرم یو عام گناہ جوڑا شوی اللہ دے منگو تاسولا پا قرآن بانے چاگے کہ دا اللہ دا حبیب دا سنت و خلاف ہوئی دا آغا سر دا اللہ رب العزت مدد و نصرت نی چی منگو تاسو دا ایمان و توحید سرا دا اعمال و دا اصلاح زمائی ذات مندو دا دی کوشش مکو خاص کر دا یو لانت دیر را روان دے او اہل علم ٹھول دی بارکی فکر من دی وی دا آئندہ نسل بارکی فکر من شی آئندہ نسل سرے گورک پلار روان دی نو پلارو بسونو کی ٹی وی وی سی آر دے اٹھول خبر دے تصاویر رو بعض اسکولونو کی دا سی وی چپائے کے باقاعدہ ورت ہوئی چرا فلانے وی سی آر کے سٹو گو رہی ہودی کے بدر نبیاز تپسو نکو پہ گئی پہ وربائی کہ دی بارہ کی منگو تاسو فکر من نشو او دی تصاویر او دا ڈنگ ڈنگ پا ماحول کی دا آئندہ نسل لویشی رہی کی بزمائی عزتمندو نہ حیا بھی نہ بغیرت بھی اس ممنی زمائی عزتمندو چی دی بارہ کی منگو تاسو زمائی عزتمندو سشو دے بارہ کی فکر منشو اور آگے دا فکر خبر صدا کتاب اللہ تا دا عمل پنیت بانے زمائی عزت مند ناستا چھے دا عمل پنیت بانے منگو تاسو کتاب اللہ تکینو لیکن دی کتاب بارہ کی با منگو تاسو نا اللہ تقوس کے لیکن مائے آیات دا سورہ فرقان ستا سوڑان دے ولستو میدان دا محشر بے ہر چا بزان سرا دا امیدو نوڑی چھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزما شفاعت کئی زکر دا یو مسئلہ دا حضرت شیخ رحمہ اللہ ناستے چکی او سڑے ڈیر متقی او تقوا دار دے او طالب دے او عالم دے او مجاہد دے خوج دا اللہ حبیب دے چا شفاعت نکی نو جنت تے نشی دے دا شان دا کنا لوی لوی خلق دا اللہ حبیب تا دی دا پار راغلی چ زما شفاعت کی انس رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام مشہور خادم دے لیکن نبی علیہ السلام چ مدینی منورے تلاڑو نو دا دا ٹھولو انسوارو دا مدینی ملمو ہر شازر دا غختل چی منگی کم خوک نہ خوک شئی چی اللہ حبیب تے پیش کو نو ہر چاز سوچ کو لو نو دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والدہ و ام سلیم رضی اللہ عنہ اگی چی سوچ کو چی دا خدا اللہ حبیب مدینی منوری تا مل مرا غلے او ما سر خلاصو کی سنشتا نو معشوم بچے ڈیرو خیار وغیرہ دلہ سونیو نبی علیہ السلام تو ہوئی داد خدمت دپارہ قبول کی لس کالا انس رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام خدمت کرے او بے والدم پا سفارش کے روز تے اخبلم راغلے نبی علیہ السلام تے والد ہوئی جدا ستا وڑو کے غنت خادم نے او زیم روز تے امدے سے مطالبہ کرے گھنے مطالبی ویو پا کدام ہوا چی دے وئی چی زما با پرز دا قیامت شفاعت کے دا اللہ حبیبی کوم بے نو صحابیوی کم زیکی با دے گورم دا اللہ حبیبا دا اللہ حبیبا فرمائل دے دریو مقاماتو نبا آپ لما نو گورے یا با تلیل میزان سر ولاڑے یا با پولی سرات سر ولاڑے او یا با پا حوز دا کو سر زماستا سر ملاقات کی یاد ساتی سوک چی قرآن سرا دا کم قرآن حقوق دی او د دین عقیدتن عملن علمن اعراضو کو نی علم زده کئی نو دا قرآن حقوق لگوری نو دا اللہ حبیب شفاعت سکے چی دا دا پسر بشکایت کئی پی کئی پی خبر والے او چکل دا تمام انبیاء علیہ السلام امام دا چا بالمقابل شکایتو کنا با بچی دا اللہ حبیب بوئی وقال الرسولو یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دا اللہ حبیب بوئی الہ العالمین دا زماغ امت دے چستا کتابی پریخیو پدے عمل نکولو دے تلاوت نکولو او نن کمون تلاوت عملم کو کنا پیس دو کتاب اللہ فیصلی بالکل نہ تیاری کو بھی گئی پہ خبر ہوا دا منافقان یو صفتو پخلبے وی قرآن منم خو فیصلبے پہ نکولا اسم دمون کا دو پیسو خبر را لکنا نو بیاوی نور پدی ملک سے اسلامی قانون دے چھپا ما بانے دا یو فیصل دا ملیان روان دے کے امون لما در رسول دا سراشی کنا ما غفلو نور مرگورو لمویلی چھ دونی راغلی نور تمو آئے دا سیوی چی سجگڑے راشی کنا نو ڈمبے تپوس کئی لکه مثال په تور پنځیر کې دوه کسانو جنگ دینو ثوابای لړشی چې ته مولا سره کی او یل دوه کسانو جنگ نه ماوی چې زبده شری مسلې تپوسو کم نو کال تور لپته ولګي شهره د دوه پکې ګټه ده نو بیا غته وی تام کلیمه ویلې امام کلیمه ویلې راځي چې په قران شریف فیصله وکړو په دې خبر باندې او کال تور لپته ولګي شهره بای زما خو سن رسی نو بیا وی داوا پدی ملک نور و اس اسلامی قانون دے جی رما بانے شریعت سکے پدی طریقے والے دا قرآن شریف ہوئی دا منافقان و طریقہ دا چکل ورت دنیاوی فائدہ نو قرآن طرف سرا منڈی ہوئی او کل کدی کی دنیاوی نقصان وی نو بیا وقت کی دا قرآن شریف منلو تھا زما عزت مندو اگے تمنگ تیار نہیں ہو اللہ رب العزت منگ و تاسو ظاہرن باطنن کتاب اللہ منلو تا ددی تلاوت تا او ددی عمل کولو تا تیار کی او خاص کر زما عزت مندو زیات نہ زیات امت پکورنو کرے نو داغی الحمدللہ دا قرآن علوم خدلتا الحمدللہ عام لی وچے محنت شی چھے رب العالمین دا زمون ظاہری اعمالو کی مراولی الحمدللہ عقیدے پاک والے ہو دیر مخین راغل دے دے کی او اللہ دے دادر شیخ رحمت اللہ علیہ قبر دا انواراتو دا رحمتنو نڈکی داغی دا قربانو پا ذریبانے کم کم زیت رب العالمین یعنی داو رسول زمونگا بچی دی دے شیخ سے زخنش مورے دے جڑا را لرازی نئی ماسوطن جمون روٹے خنوے لگے نبیہ مورتوے چی گردا دا دوی دا وجن اللہ دا ٹھول قرآن دا دنیا گر گر تو رسول اسم دا مرگرے ما سر رات لے دریو نوچی راتن نشدلے میں میداغا کل لے چی خلق ورت پینزم مذہب ہوئی پی گئی خبر بائی او یاد ساتھائی دا دیر لویا دا سعادت خبر دا دا خبری منگور پا درسنو کیم کو دا پنج پیر کلی ہر یو کس پا منگا بانے خلگی او خاص کردہ سی دی چی دی طالبانو دا خدمت دا وجنہ دا طالبانو دا خدمت دا وجنہ زبا عزت مند دا علماء و طلباء و خدمت دا دربی مومن یو اسلامی اخبار دیگی کی واقعہ را غلی وا پا خدمت دا استازانو دا طلباء و سور و سور ملاوی وی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دا زمون پا کابرین و علماء دیوبندو کی اولوی ولی بزرگ تیر شوے اولوی عالمو بلکہ زمون شیخ نور اللہ مرقدہو بوی چی دا اللہ مشامین پا فقہ کی زیاد پوہاو اللہ مرشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علی نو اداغ نظر ختم شو بے درس حدیث نشو کولے طالبانو لے ہوئی چی رزوز درس حدیث نشو کولے تاسو زی نو ایتول طالبانو بسرے واغستے لاڑا لیو طالب نتلو تدی علماء و طلباء پا خدمتم گرر سملاوی چی پدی نسبتی تا خدمت کے چی دا اللہ دا حبیب وارستے دا قرآن خادم نے وی اغورتوی زنزم زما خوز حاجت تے ویسے دا پارن تا سبق نشوی لے ویزا بستا خدمت کو وی طول بیماری کی دغا طالب العلم خدمتو فرمائلو رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وی اورز لاس پور تکل وی اللہ دے در نداس یو کار پا دنیا کی والی چی تر قیامت دی نم روخانے وی دا طالب العلم سوکو مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو دا دخپل شیخ پا دعا بارے رنگ شویو وی تا خو زما خدمتو کو اللہ دے در نداس یو کار والی چی پا دنیا کی دی نم روخا رہی گورا دا دا قرآن شریف علم اگر تا وحبی ملاو وحبی علم ورطا ملاو دی وجن دا خفل علماء پا خدمت گورا صحابہ اکرامو کی دا زمان استادان مشران ناس تی خماتا چی سمر معلوم دینو دو صحابہ پولو کی لوی عالمانو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او ابن مسعود رضی اللہ عنہما دی دوارو پس کی مندیوا پا خدمت دا خفل استادانو کی او دخبل استاذان مبارک ادب کول دخبل استاذان مبارک ادب کول زما عزت مند اگر زما طالبان لووی او دا زما یو تجربه یا به صحیح یا بنی خود دا زما طالبان لوام چې سو کم دخبل استاد بی عزتی او بے حرمتی کوي نو داغه خاتمه به خرابېږي یی خبر وای او دا خاتمی خرابې دون لوی نقصانی شې نشته زکتا سر دور احسان دے چیتے دا استاد دا وجن سڑے شوی دا غد وجن دا ایمان وقی دز دکا نو پا خدمت دا علماء دا استازان ورس ملاوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایت دور الوی علمو لے اللہ ورکڑے طول مری دا اللہ دا حبیب سر دا علم زدکولو نا خدمتم کڑے دا اللہ دا حبیب پنی مبارک بے گرزولی مسواک بے گرزولو بالخ بے گرزولو او دا اوبو لوٹا بے گرزولا او پا وجود کی دم رو وی پٹول صحابو کی دور وڑو کی قد والا سکنو باز اہل علم لکلی پا والان دم رو چی عمر رضی اللہ عنہ سور پا ناستا یوزل حدیث کی راغلی ونی لخطر او دا اللہ حبیب تے مسواک را پرے کولو صحابه کرام چې لاندې نو قتل نو نری نری پندای بای صحابوی ودی نرو نرو پندولې وګورا الله حبیب دا نری پندای په پتل د میزان کې د احد غر نمزه تی درنی وي دا ورته ارس پس ملاو دا الله د حبیب په خدمت باندې دا الله د حبیب په خدمت باندې ابن عباس رضی اللہ عنہما وڑو کے معشومو او دا اللہ حبیب او دسماتی تلار و بخاری شریف حدیث تے دل لوٹا تیارا نیولے وا دا اللہ دا حبیب رحمت پا جوش کے راغے وے اللہم فقہ فی الدین اے اللہ دی بچیتا دا دن پوہ نصیب کی دا اللہ دا حبیب پا دعا بانے رنگ شو خوا جیسوا خدمت از معیزت مندو حسن بصری رحمت اللہ علیہ بارک علماء لکلی عالم دے صوفی دے محدث دے مجاہد دے دا افغانستان او د کابل په فتح کې هم د صحابه کرامو سره راغلی او صاحب کرامت مو علما او ذکر کړي یو ځل د حجاج باره کې سویلی حجاج لوی ظالم او غرو غختو خلک په دې انتظارو چې حسن بصری رحمت الله علیه به شهیدای او قتلای وي وای حسن بصری رحمت الله علیه چې د حجاج دربار ته را نږدې شونه داسې اسمان طرف له خلوازه کا اوسې وي جدی کہ راغ حجاج ور پاسے دو او لاسے ور سر ملاو کل معانا کے اوکا اتر رویستل ور تے او مگل او دیر پا عزت رخصت کو خلق حیرانو چی دی ظالم دی توری او دی قتل نخصوک بچیوی ندی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سنگا بچو و یو کس ور پاسے دی مجلس نپاسے دو مہدارا لووائے چی دا سدی ہوئے حسن بصری رحمت اللہ علیہ ور توائی زی چی مجلس دی حجاج ترالم ماوے اللہ تا غزاتے چی پا خپل خلیل دے دا نمروز اور گل گلزار کو او یختے کو نو کتا پا خپل خلیل او دوست بانے دا نمروز اغا اور نرمولے شے نو تا دا حجاج غسم غسم ختمولے شے بس اغا دعا اللہ قبول او منظور اکا اہل علم لکلی دا دور مقامو لے وی دمر مشہور خطیبو چی سوک بو الارو نو الار بو کن ناس بو نو ناس بو دا خبری بیوری دے اغا بڑی واقعہ دا وی سوکر پسی او بڑی پسی راغ چی سمندر او دریاب موج کڑے او جنگڑ دی اڑی راشا خپل سامان کا بچکول غواڑی ناغی ورتوی که زما اسباب او سامان او جنگڑ او را بلا بجوڑا کم خود حسن بصری خبری کلاری دا بیا بلزه کی نشم بنده احل علم لکلی ویسا وجوا وی دا مور دا ام سلمہ رضی اللہ عنہا پکور کی خادم آوا جارو بے والا لوف بے صفا کول دا سید البشر دا کور خدمت کولو نو کله حسن بصری معشوم دا بجڑل نو ام سلمہ رضی اللہ عنہا بجولی کی روا چولو اگا جولی کی دا لبولو دا اثراتو چی حسن بصری نا اللہ حسن بصری جوکو نو گرے دا علم سر خدمتم دخپل استازانو دخپل علماو دا زمائی عزتمندو دیر ضروری دے دیر ضروری اللہ دے منگو تاسو دو علماو خادمان جوڑ کی چی دا حق پرست علماو زمائی عزتمندو منگو تاسو خادمان جوڑ شو دا آغای قدر و عزت والا جوڑ شو دا آغای احترام والا زمائی عزتمندو جوڑ شو اللہ دے زمانگا استاسو پزنو کی دو علماء حقاو دا خدمت مادر آوالی بلکہ اہل علم لیکلی وی تاسو گرے دے کمی قورنائی لچے دین وردن نشی کمی قورنائی لچے دین وردن نشو پاکہ عالمان و حافظان و دیندار جوڑی گی وی تاسو گرے پا دے خاندان کی بچا دو علماء خدمت کرے دو علماء دا خدمت سرات دائی چی اگا علم اگا کور تا وردن نشی تو علماء دا خدمت اثرات دای کم کورنۍ کی چې الله عالمان او حافظان جوړی ناغی چرته د علماء خدمت کړي الله دې موږ او تاسو هم د علماء او طلباء او خادمان جوړګي او قران شریف لکه څنګه کې نو مدام یو کوشش وکي تاسو د کلی ګوره سره اتفاق او اتحاد دے دا ټی وی وی سی آر دا ګندګي ډنګ ډنګا کوشش دا کوي چې د خپل کور نسشي ور بازی قبایلو کې مهنت کی سور سور دکانونو خلکو د ټی وی او د وی سی آر سکن ویس وزور دا غشاندا لعنت چې د کور مونږ او تاسو لری کو او د دین مونږ او تاسو اجتناب کو ورنه کټول راز په جمعات کې قران وای او په کور کې دغه شی او غیله کینی او کبی ادا سی جواز مولیان مرته بدرد نوې زمو پالاک کې او مولا او مشهور خبر ناغه بد ډرامه کاته نوې د ماسوتن موز به ډرامه سره بدلولو را بدلولو دې ته خبره باندې خلکو لو پته وجیره پاو باندې کبونو پاو موز به ولا پاو کم کولو یا به ولا پاو باندې کولو پیږي خبره باندې نو علماء لیکلی زمون علماء دیو بند چې کم سړی ټی وی وی سی آر ګوري فاسق او فاجر دی او امامتی مکروه تحریمی ده یو موز کو ګیرخلی پسیم کیږي کنه کنه یو موز فاسق او فاجر پسیم کیږي خو مستقل امام با مستقل امام باد ٹی وی وی سی آر والا نہ جڑے گی زکدا زما عزت مند گناہ دا اور دے نمنگ و تاسلہ زما عزت مند اجتناب پکار دے لیکن خبر وائے اور الحمد للہ دا قرآن دے درسن سرا ستاسو پدی کلی کی دا نوجوانان چکم دے تبلیغ کار کئی دئی سرم جوڑاوے گئے ٹھیک ہے خبر وائے دئی سرم سکی گئی دا جوڑاوے دو کوشش کوئے دنی دی ملک کی گورا چاہ کا سکڑی کا نانو لالے چکڑے دا دعا جماعت ندی ما یوزل شیخ نور اللہ مرقدہ اور مولانا محمد الیاس مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ پا خوب کیوں قتل بگئی پا حبروانے وہ امام سردر لوام جماعت کے ناس میں شیخ واسم زمین استاذ و صحبت کی پاتیو قتلی میں ما دا سے حسن پا دنیا کی منو قتلے او ما دا سے حسن چھے مولانا زکریا سے رحمت اللہ علیہ ما نو قتلے او ما دا سے حسن نو قتلے دوارا میوزے او قتل پیاسر پا خپل خوب سوچ گئی وردی دو جماعتونو بلا لالے چھے دی انکار کرے نیچانا اٹ گوختے نیچانا اقتدار گوختے شیخ رحمت اللہ علیہ منگا دور حدیث کولو او کل بکٹ کے نور لناستو نائی راغ کارے والا کولو یو کس ورسا رکتا ناستو اسم بین کے نو کر دے مخی دیتو دیری کی اما سر ملاو شستا اسو دے کلی دے ناغور تا دی سیاست و اقتدار خبر کولا شیخ ورلوی زدہ خپل کار پا سیاست چھتا داو کن پی گئی پا خبر وانے اللہ دا غینا پا سمر لوی اپی مانا کار واغست پا بیشمیر در سننی زنان در سننی انگی عمر کرنے دے ناغوی زی حیران دیتے ہیں چھ دا رمضان شریف شروع شی چھ دا شیخ پا عمل نامہ کی با سمر اجر لکلے کی یو دیکی شک نشتا چھ دا قربانی کڑے محنت کڑے کڑاوے کڑے تکلیف برداشت کڑے اور داغے سمرات نن دا دے منگو تاسو پستر گبانی وینو داغے سمرات نن منگو استاسو پا دستر گبانی وینو چھے دا قرآن دا درسونو سور برکاتو نگر قرآن کے سڑے اقی دزد کی او دی تبلیغ کی عملی زندگی جوڑی گی پیگئے پا خبر بانے دام بلا لالے چکار دے پا ملکنو کی گرزا مچانا سغاڑا ندے سکار شتا مدغو مردے چھے تبلیغ والا ولد علماء و صحبت دیر ضروری دے بعض تبلیغ والا چھے دا علماء و صحبت نی نمولا الیاس رحمت اللہ علیہ ملفوظات یا وی زمان دے کار مقصد دا دے چھے او سڑے پا دی تبلیغ کیوزی او دا آغا پزلو کی درد و فکر پیدا شی او دا مقامی علماء و سرکینی دے تی طریقہ سدکی دیکھیں خبر بان دا مقامی علماء و سرکینی او دا آغاین طریقہ سدکی چھے ما سر خوب پا تبلیغ کی چلک او سلور و میاشو کی دا دین فکر پیدا شو خو آغا دا کم دین فکر جی پیدا دے نو معاملاتو کی دین سنگ دے پا غم او خادائی کی دین سنگ دے پا کور او شری پردہ کی دین سنگ دے زمان عزت پندو ندی سرم زمان عزت مندو چی منگو تاسو جوڑو ساتو بلکہ سوکم چی دا حق کار کئی او آغا کی بدعات نشتا پا آغا کی گناہ نشتا دا صحابو تنقیس نشتا منگ دا آغا ٹولو خادمانیو منگ دا آغا ٹولو خادمانیو دا آغا ٹولو زمان عزت مندو منگو تاسو لتائید پکار دے چی دا مسلمانانو پخبل منز کی تائید وی جوڑی وی ما چکم حدیث تا سران دے لستے ہو یڑم بلے حدیث داود اللہ حبیب فرمائی مسلم شریف حدیث تے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین وی اللہ دی کتاب دا خدمت دا وجن قومن پور تکے او دی کتاب دا مخالفت دا وجن خطر غرزل کے عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث اگا وقت کی فرمائے لے ہو مسلم شریف حدیث تے گورنر تے دا مکی حکم کو راشا نا پا خدمت کی حاضر شو ولی ویت چی راتلی نزان نفس دی نائب سوک جوڑ کو نا غورت وی امیر المومنین ابن ابزا وی ابن ابزا سوک دے وی غلام دے وی تا پا مکی غنتی مرکزی خار کی چی ام القرآ ورتوی او اگی کی دی غلام زان نا نائب جوڑ کو امیر ورتوی انہو عالم بی کتاب اللہ وی امیر المومنین ما سے نائب ندے جوڑ کردے دا اللہ دے کتاب عالم دے نومر رضی اللہ عنہ وی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدعو به اخرین کنا کلم دی مرغرو لوای چھ پمو خو بچا گڑی ابن وی سرولی چھ برابر خرونم نو سرولی نو قران دی علوم برکات دی بڑی ڈیر ڈیر شکر دا اللہ دا حبیب یو مسنو دعا دا وی اللهم لك الحمد بالقران ہا دا شکر مراقبہ زمون دا علماء کئ زمون صوفیا کئ نو پخپل مراقبات کے ڈھیر لئی چھ یا اللہ مو ہنتے دی قران لکی نو دی دا اللہ دا حبیب مسنون دعا دا گنو سیزون بانے حمد دے و دام دے اللہم لکا الحمد بالقرآن یا اللہ قرآن تا دیکی نولے دا گوری دا سم کولے شی اللہ قرآن نسڑے پاسولے مشی دے رہے تھے پاسول اور قرآن تا نکینی نور خبری پا مخکڑی بھی گئی پا خبر بات نہ قرآن شریف د ناس تے بانی چی منگا و تاسد رب العالمین حمد وایو ددی کتاب د وجنا اللہ پور تکول کئی بلال رضی اللہ عنہ مبارک چراغلی نبی علیہ السلام ورتے بیگا جنت تلاڑم چرتا چی بتلم استاد پنو چغار عمران مخ کیو دا خادم قرآن اول طرف لسکت رد لوی نسبی سڑے دے دمر خائست دے چی باز علماء و ابو لہب ورتا دا حسن دا وجنا وی شغلی بے دا مخ نسم روجتے دے لیکن جد قرآن مخالفت ہو اللہ و تباش و ہلاک شو برباد شو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما و يدع به اخرین ہدی کتاب دو وجن اللہ پور تکول کئی ددی وجن را ورزول کئی اللہ حبیب فرمائے حدیث تے مشکاہ شریف کے اور امام بحقی حدیث تے و یشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل زما پا امت کی دا شرافت خاوندان دو قسم خلق دی یو دا قرآن والا یو چی دا پتور اشپرا پاسی دی قرآن والا لپکار دی چی پتور اشپرا پاسی پسی سکرا پاسی دا نجات عمل لے دا خوب سے دلیل نہیں ہوئی بشارت وی وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چا خوب کی اولی دو باز موریدانو چا وفات شو وی اللہ در سر سموا ملو کا وی اس شے میں قبول لے اللہ ہوئے دا ایغ الفاظ ذکر کری آ مورید ورطا ہوئی اللہ سر سموا ملو کا آ ورطا ہوئی غابت تلک الاشارات وفنیت تلک العبارات وی اغس چی می لکلی و دا قرآن و حدیث نمی کم اشارات رئیستی و اسم دا اللہ دربار کی قبول و منظر نو نوی بیا کب زیکی وی جنت کی منوی دا جنت لپس لاری وی وما نفانی الا رکات کنتو سلیها فی الاسحار اس شے پکار رانغے دا پیشمنی غاد و رکات نفل و جڑا پکار رالا اللہ دا مومنان و صفتم ذکر کرے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ وی دا پیشمنی پا وقاتو کی بخن غاڑی نو اشراف دا دی امت سوگ دی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل وی شریفان پا دی امت کسی دی قرآن والا او دا شپیہ چی سکرہ پاسی اللہ دا مونگو تاسو دا قرآن خدمتم نصیب کی او دا شپیہ پاسی سکی دا اللہ دا رضا دا پارا رابا سید اللہ اللہ رب العزت منگو تاسو تنصیب کی مولا صاحب ناستے با انشاءاللہ سے خبریم کئی و بیاب اختتامی دعام کئی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و آتو
گرانو محترمو اوریدن کو شیخ القرآن حضرت مولانا